salizi bono. So salas bata lule mengewe nongkulu. Ay we. Tombinzi. So bape mungu salizi bono. So salas bata lule mengewe nongkulu. Ay we. Tombinzi. So bape mungu salizi bono. So salas bata lule mengewe nongkulu. Ay we. Salas bata lule mengewe nongkulu. Ay we. Tombinzi.
Izizwe iningizimu Afrika umhlaba wonke jikelele uyakhala. Namhla inhliziyo zethu ziyakhala ngoba usuhambile wasishiya nenyembezi. Kunzima ukukholwa ukuthi awusekho, kodwa uthando lwakho luyohlala enhlizweni zethu. Uhambe ungavalelisanga, wasishiya nezinkumbulo engase ukuphela. Izikhathi esahleka ngazo nawe manje seziphenduke izinyembezi emehlweni ethu. Sizokukhumbula ngezikhathi zonke izwi lakho elalinkeneneza umhlaba wonke. Sicebe Mfoka Dlamini, siyohlezi sikhumbula njalo phawu lakithi ngamanoni omculo wakho oshiye ngawo. Umoya wakho uyohlala nathi njalo. Dlala ngokuthula qhawe lamaqhawe. Uhambo lwakho seliphelile emhlabeni, sithi hamba kahle ungakhohlwa ukuthi siyakuthanda futhi ngeke sikukhohlwe nanini. Dlala ngokuthula Sicebe, dlala ngokuthula Nkosi yamagcokama. Asobe sawulibala umoya wakho omuhle kanye nomculo wakho obulaleleka umnandi. Sithi duduzekani mndeni wakaDlamini, inkosi imgcine njalo.
Sabe o seu,